Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT i Pilestræde, hvor vi igen sidder fredag, og ja, det er jo igen er blevet tid til at samle op på ugens mest kukkede historier. Specielt fra en kulørte verden, men også fra den politiske og fra kongehuset. Der er også lidt fra en læges verden, og en, der måske ikke, er klogere end en læge. Vi skal nemlig tale om Sasseline Sørensen, der har startet en slags sundhedshus, hvor hun forsøger at hjælpe og rådgive mennesker med for eksempel kræft. Ja, og så har vi jo så Vibeke Manicke, som benyttede Lise Nørgaards død til at hylde sig selv. Eller hvad? Handlede det i virkeligheden bare om kvindehad? Janni Reh, hun har meldt to veninder, gamle veninder, det er jo eks-veninder, kan vi godt sige, til politiet, og så har endnu en borgmester i København savet sine medarbejdere midt over. Og jeg sad og kiggede på programmet og tænkte, det var mange kvinder, der var på programmet i dag. Det kan vi så tænke lidt over. Lad mig starte med at præsentere dagens gæster. Det er royal reporter Jakob Heinel Jensen, podcast vært på Slottet og Sumpen, Anne Kirstine Kramon, og chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Velkommen.
Tak.
Hej, det dejligt.
Ja,
jeg er lidt træt.
Christoffer, du er også træt.
Ja.
Jeg er ikke træt.
Nå, det er godt.
Jeg er rigtig frisk.
Du har også lige været ude at tage kokain, jo.
Ja, det har jeg jo. Det gør jeg jo altid, inden det vi taler om.
Altid. Ja, nå, hvorfor er du træt, Jakob?
Jamen, jeg tror nogle gange, når der sker så meget inden for mit stofområde, kongehuset, så ligger det kører rundt i hovedet på mig om natten. Så ligger jeg og drømmer om kong Charles og prince Harry og kronprinsesse Mary.
Gør du det?
Alt muligt mærkeligt.
Sådan gør det? Altså, du tager det med hjem og med i seng?
Ja.
Det er jo sådan et typisk tegn på stress.
Nå, okay.
altså, det der med, at man ikke ligesom kan slippe ting. Jeg tror ikke, det har noget specifikt med kongehuset at gøre.
Men det bedste, jeg kan gøre i virkeligheden, det er at sætte... Jeg ved ikke nu, altså det lyder langt ud, men at sætte 2. verdenskrig i farver på fra Netflix. Altså det er ligesom,
er
når Hitler
kedelig.
Går ind i Polen, så falder jeg i søvn.
Ja.
Altså
ja.
Det er så underligt.
Det, det, og er det den, samme den, sted hver gang, du
falder i søvn? Nej, men altså du ved bare sådan i overført betydning. Ja. Det får mig simpelthen til at falde til ro. Ja.
Jeg hører bare P1. Det er sådan ligesom, så den får mig hver gang. Bum, så er jeg ude.
Der er også de, der er faldet i søvn podcast, hvor de sådan læser brugsanvisningen til en løvblæser eller... et eller andet ny planlov for Jammerbugt Kommune. Sådan helt vildt kedeligt og helt vildt langsomt. Sådan nogle dumme ting. Så kan man ligge og falde til det. Det er faktisk ret godt.
Man kan også bare tage noget melatonin.
Ja, det kan synes jeg ikke. Det doesn't work.
Gør det ikke?
Ikke for mig.
Nå. No. Ja, no. Ja. Vi skal tale om flere ting i denne her time. Og vi skal blandt andet tale om Lise Nørgaards død. Hun,
what?
Ja, hun døde her 1. januar.
Ja, det var et kæmpe chok for, var det Per Pallesen, der kaldte det kom som en bombe, sagde han til BT.
Ja.
Kom nok ikke som bombe, at den 105-årige dame døde.
Nej. Jeg kan også huske, der var også sådan noget chok. Det var også, da prins Philip døde. Der var der også et kæmpe chok. Nemlig 90 år gammel. Ja. Men altså, hun var jo på plejehjem her til de sidste, og hun var jo egentlig ret godt kørende, både i hovedet, og hun begyndte sådan at skrænte lidt med kroppen, ikke? Men det gik hende vel egentlig okay.
Og hendes stemme var jo meget belastet de sidste par år. Man havde egentlig også indtryk af, uden jeg talte med hende til det helt sidste, men at den faktisk også kom lidt igen.
Nå, gjorde det?
Ja, altså da jeg talte med hende under coronakrisen, der var det virkelig, virkelig svært at forstå hende. Det var meget frustrerende for hende.
Vi har lavet en podcast, vi har lavet den, vi taler om Lise Nørgaard. Den kan man altså finde på Spotify og iTunes. Vi lavede den onsdag den, det må hedde den?
4.
Ja, onsdag den 4. januar. Der kan man finde portræt af Lise Nørgaard. Nogle af de ting, vi talte om, det synes jeg faktisk er meget interessant. Synes jeg jo altid, når det er os selv, ikke? Men altså, det var meget ved. Altså, hun kunne simpelthen ikke få en bid ned, hvis der stod en køkkenrulle på spisbordet.
Er det rigtigt?
Ja. Hun ville have stopservietter. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men det der med, at man decideret nægter at spise, eller ikke kan spise, fordi man synes, det er så disgusting, at der står en køkkenrulle på bordet. Det er simpelthen... Det skulle hun ikke nyde noget.
Men hun var jo en krukke, altså på nogle punkter. En fin dame.
En fin dame, tror jeg, ikke? Og så kan jeg også fortælle, at hun kørte toiletrullen udad.
Nå.
Det gør jeg altså også.
Jeg kører den
i
indad.
I barndom... Gør det, gør det.
Altså sådan, ja.
Den ligger langs, ned langs væggen.
Jeg sætter den bare på, og så er jeg fuldstændig bedøvende ligeglad.
Hvad med dig?
Jamen, jeg bruger slet ikke toiletpapir.
Du har sådan noget... du har bidet.
Du har bidet, ja.
Jeg har selvfølgelig bidet. Jeg er en rigtig bidet-dreng. Ja.
Jeg ved aldrig, hvad man skal gøre med sådan nogle bidet, når de er på hotelværelser rundt omkring. Jeg tænker sådan, alligevel, det er sådan...
Nå, man har jo lyst til at prøve.
Ja,
altså, så... som barn, der troede man, det var sådan, ej, en håndvask til børn. Ja. Ej, hvor fedt.
Men, vi havde bidet derhjemme. Jeg kan godt huske, at jeg sidder der og fået skyllerøven.
Men det var vel også sådan noget 70'er
hus. Ja, præcis. Ja. Det var sådan noget farvet porcelæn. Ja. Det er også en rigtig 70'er badeværelse, ikke? Ja. Vores var vist sådan et olivengrønt.
Okay, ja.
Alt var olivengrønt ude på det badeværelse.
Ja.
Men
ja.
Hvordan var det med det bidet?
Jamen, det var egentlig, altså, jeg tænker faktisk på det som lidt ulækkert nu. Så vidt jeg husker, så bruger Carsten Ræb bidet. Og, nå, men det er fordi, okay. at han...
Det har jeg
diskuteret, diskuteret med ham nogle gange, fordi at, han er lidt nær på toiletpapiret, og det er jeg ikke. Jeg bruger det toiletpapir, det er altså ikke en reklame. Det hedder det One Sheet, eller yeah. Just One.
Just One.
Just One.
Ja, det er mega tykt.
Fuck, det er godt.
Og mega dyrt. Jeg kan huske faktisk, at jeg har været ude og handle toiletpapir med dig, hvor du har sådan noget... 280 kroner med sådan en
der
pak.
Er noget, der er dyrere, kan jeg fortælle jer. Og det er sådan noget, som egentlig er en slags våd serviet. Jeg tror, det er samme mærke, er det Lotus, som også er, hvor du køber sådan de der våd servietter. Men det smarte ved dem er, at du må skylle dem ud i toilettet.
Ja, men det dårlige ved dem er, for jeg har faktisk haft købt dem, det er, at de går fra hinanden.
Ja,
min datter, hun elsker, eller jeg ved ikke, hun elsker at tørre sig at rømme. Hun har altså Nordeuropas reneste numsehul, det kan jeg helt så sige.
Ja, okay. Yes.
Og så...
jeg glæder mig så meget bedre en gang hørte jeg som 16-årig.
Ja, ej, men så bruger hun nemlig ekstremt meget toiletpapir, og så har jeg været sådan, Betty for helvede. Og så tænker jeg, nu køber jeg de der vådservietter, fordi så kan det være, at hun ligesom føler, at hun bliver renere. Men de går i stykker. Hun brugte sådan noget 3 sheets, så var vi tilbage på Just One.
Mm-hmm.
Nå, men det jeg vil sige med Carsten Ræ, han synes jo, at toiletpapir er for dyrt, og har også givet Janni nogle restriktioner. Du må kun bruge One Sheet og sådan noget. Man køber noget billigere og alt det der. Og så siger han, men nu var han begyndt, han brugte bare bidetbørsen, men vand er jo heller ikke gratis. Og jeg ved ikke, om...
Men mindre man pumper mængder. Det ind fra en sø ude fra haven eller sådan et eller andet.
Ja. Jamen, det kan da godt være, det er billigt. Ja, det måske er det billigt end toiletpapir,
trods alt. Det tror jeg altså også. Men det kommer selvfølgelig an på, om man køber det helt billigt. Jeg synes, altså, jeg synes, det er frygteligt. Folk, der køber helt billigt toiletpapir, så vil jeg næsten hellere holde...
Ligesom på en folkeskole i 70'erne, apropos.
Ja.
Men der er jo mange sådan, nationer, muslimske lande for eksempel, hvor man har de der skyllere siddende i toilettet.
Ja. Og det er meget smart. Det er smart. Ja.
Hvorfor snakker vi egentlig om det her?
Det var fordi, at Lise Nørgaard, hun hængte toiletpapir i barndomshjemmet, hang det indad, men nu, og det gør det så ikke nu, fordi hun selvfølgelig er død, men ellers indtil den 1. januar hang det så udad. Jeg synes bare, det var interessant. Men hun havde jo også noget med sin vægt, og det tror jeg sådan, de fleste ved, at hun vejede sig morgen og aften, og hun var meget, meget bange for at blive tyk. Noget vildt, 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 hun havde sagt. Hun har nogle tvillinger, og da de var mindre små, der fik en af dem meningitis. Og tabte sig ned til 48 kilo. Mm. Og så skulle de på stranden, og så siger Lise Nørgaard, du har aldrig set bedre ud. Hun var obsessed med vægt. Men vi talte også om kærligheden til Jens, hendes anden mand. Og selvfølgelig savnet til Christian, som var hendes ældste søn, der døde af kræft. Hun forlod jo alle 4 børn, da hun blev skilt fra faren Mogens Flint. Og... når hun sådan har reflekteret, så har det været en af de ting, hun rent faktisk fortryder. Altså, der kunne hun godt se, at det kaster noget kaos over familien. Den ældste og yngste kom med faren Mogens, og de 2 midterste, altså tvillingerne, de røg til hendes forældre. Og det var ikke, fordi hun ikke så det, men det var bare, altså både for den tid, men jo også i dag, altså det med at forlade 4 børn, det er måske også lidt voldsomt.
Hvis du er en kvinde.
Ej, jeg tror altså også, hvis du er en mand i dag.
Ej, men vi hører da ofte godt, om ser mænd, der ser deres børn hver anden
weekend.
Men
det synes jeg fandme også er mærkeligt. Mm. Virkelig. Min far, han skred også bare. Altså, og det synes jeg, på det altså, men han tog så bare til Israel, ikke? Hvor jeg sådan har siden tænkt sådan, hvad foregik der ind i hans hoved? Det der med sådan, jamen, det er ikke mit ansvar mere. Det har nu vil jeg noget andet, så...
Hvor lang tid var han væk,
Marianne,
så?
Moren der, det tager du overvis.
Vildt nok.
Ja. Så kom han hjem 2 gange om året og besøgte os. Og det er klart, vi fik jo et sådan okay belastet forhold, fordi der ikke rigtig var noget forhold. Men det her med bare at skride, Mm. Det er ikke mit problem. Det kan godt være, at jeg satte to børn i verden. Det er ikke mit ansvar. Mm. Nå. Jeg har et lille klip, fordi hun var jo en dame, der debatterede samfundet og alt det. Hun fik også sagt nogle vilde ting imellem. Vi skal lige prøve at høre det her.
Kæreste Lise Nørgaard, jeg skal bare lige høre. Kan du ikke oplyse os og danne os i brugen af ordet nære?
Jo, men Vincent, han er i øvrigt ikke nære. Han er mulat. Og ingen af dem, de der veluddannede mennesker, jeg kender, som er af afrikansk oprindelse, er det ikke det, man siger. De lader sig ikke genere af ordet nære. Det er noget skaberi, at man ikke må sige tingene, som de er. Og hvad er der galt med at være nære? Og en nærebolle er, sgu da en nærebolle.
Hun,
det var en anden tid.
Ja. Det var nemlig en anden tid. Hun blev 105 år.
Hun fik jo også sagt det der helt vanvittigt med... med Afrika og koloniseringen. Ikke? Og
Konservativer.
Ja. Altså, hun var også, ja. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, hun fik det sagt også på et tidspunkt, men hun fik det sådan lidt til at lyde som om, at det gik sgu bedre nede i Afrika dengang, briterne, de koloniserede
hele lortet. Ja, det er rigtigt. Vi har faktisk spillet også nogle flere klip. Hvis man vil finde portrættet af Lise Nørgaard, som er faktisk et, hvor jeg har besøg af hendes gode ven, og operasanger Jens Christian Wandt, og så Jakob Sten Olsen, som har interviewet hende ved flere lejligheder, og selvfølgelig også har skrevet om hende. Men de var med, og det var sådan en... Det blev et program, hvor vi fik talt sådan om hende som menneske. Ikke så meget alt hendes politikken og... Ja. Men ud fra en masse ting, hun har sagt i løbet af året. Og man kan faktisk gå ind og finde nogle af mine på vores Facebook-gruppe, har jeg lige lagt en artikel, som har legnet 105 ting op, som man måske ikke vidste om Lise Nørgaard. Der er altså rimelig...
Er virkelig, virkelig en sjov liste.
Virkelig mange ting at
læse. Christian Dam Nygaard fra BT, der har lavet den. Jeg sad sådan og tænkte, det er jo så sindssygt at finde så mange oplysninger, ja. Og det er faktisk mega spændende.
Det var i løbet af forbindelse med min 105-års fødselsdag. Ja. Men find portrættet, eller læs artiklen, som er på vores Facebook-side. AK,
ja?
Du har også en historie med.
Ja, skal vi starte der?
Ja, ja. Det synes jeg.
Jamen... den handler jo om, at Umut Sakarya, han lukker Guldgrillen og Guldkron, hans to steder her i København. Og det har været sådan nogle ret stærke brands, kan man vist godt kalde dem. Guldkron med stikflæsk med persillesovs og Fernet Branca-shots og guldøl og sådan nogle ølbonger og krostemning og musik. Og så Guldgrillen, der jo har været sådan noget snasket grillbarsmad, fra, som vi kender det fra 80'erne, får jeg lyst til at sige. Men de lukker nu begge steder. Det meldte han ud den anden dag på Facebook. Han skriver, kære venner, jeg har tænkt meget over, hvordan den her besked skulle fortælles. Måske burde jeg bare starte med at rive plasteret af. Jeg har valgt at lukke Guldkron og Guldgrillen fra dags dato. Det er en beslutning, jeg har taget for et godt stykke tid siden, men det er først nu, jeg kan sige det til jer. Så fortæller han om, hvor stolt han har været af at lave det, og udvikle de her koncepter og drive det. Og så skriver han, at der er sket rigtig meget, fra han startede op. Jeg har kigget en turbulent fortid i øjnene. Jeg har set indad, spottet mine fejltrin rettet op. Jeg har tilgivet andre, og nok vigtigst af alt tilgivet mig selv. Jeg har kæmpet og taget ansvar for mit liv og mit eget helbred, både fysisk og mentalt. Jeg har vendt hele mit liv om, og jeg er lykkelig. Og så fortæller han, at det har været svært for ham at være en del af det her Guldkron og spille en rolle som vært og ligesom skulle... vi har jo selv været der, altså der er jo sådan en heftig alkoholstemning, altså man sidder og drikker fluorsjusser. Ja, præcis. Men i hvert fald lukker han de her projekter ned. Og det, der sådan undrer mig lidt, det er, at han har jo en partner i det her. Frank Svart. Hvordan? Jeg ved ikke, hvordan man
siger. Svært, kalder jeg ham. Jeg ved ikke.
Ja, flæskesvært. Måske. Som ejer 50% af begge stederne, som også har været del af det, og som ikke bliver nævnt med et eneste ord i de her opdateringer. Og han skriver så sin egen opdatering også på Facebook. Efter lange overvejelser har vi valgt at lukke Guldkron og Guldgrillen. De er dog et vi her. Fremtiden byder på nye restauranteventyr, som jeg inden længe kan løfte sløret for. Så kunne han så melde ud, at han overtager lokalerne, og han kommer til at åbne Franks Kro.
Ja, det nævner Umut heller ikke noget om i sin
Nej, der er et eller andet, der er sådan lidt mystifistisk det her. De har jo ligesom været to om det, og de har fyldt rigtig meget også på sociale medier med opslag og med altså været sådan et makkerpar omkring det her. Så man får næsten en fornemmelse af, at der er et eller andet, der er gået skævt mellem de to. Og også det der med, at Frank så ikke kan køre det her brand Guldkron videre, at der ligesom skal åbnes et helt nyt koncept i stedet for.
Ja, jeg kunne også se både Facebook og Instagram, alt hvad der har noget med guld at gøre, det dør, og Frank skal ligesom starte på ny. Fordi man kunne jo godt forestille sig, som du siger, han kunne jo sådan overtage Guldkronen, men hvis han hellere vil have Franks Kro, så ligger det jo så tæt op af, man kunne jo godt skrive ud på de der Facebook-gruppen, som har mange, mange, mange tusind følgere, skrive, nu Umut står af her, jeg driver Guldkronen videre under navnet Franks Kro. Men der er...
Ja, altså, der er måske et eller andet.
Man kunne jo også have skrevet, tak for et godt samarbejde, Frank, det har fandme været sjovt, eller... Ja, men han, der er ikke noget.
Ja, men der er mange ting, der sådan stikker i alle retninger. Jeg hæftede mig også ved det der med, at han har tilgivet andre og tilgivet sig selv. Altså, jeg tror, alle, der kender til det her koncept, ved også, der har været en ret heftig kultur de steder. Og det har været Umut, der har været meget sådan styrende i at have drevet blandt andet sådan en meget heftig drukkultur frem, også blandt medarbejdere. Mm. Han var også i Aftenshowet den anden aften. Og fortælle, fordi han er nemlig også helt stoppet med at drikke. Mm. Så lad os lige prøve at høre det.
Og det valg tog du så, men du valgte alligevel i hvert fald til at starte med at skjule det. Du fortalte i hvert fald ikke om det måske lige til at starte med. Hvorfor ikke?
Altså, der var første gang, det er selvfølgelig to omgang. Første omgang, hvor jeg sådan stoppede, der var jeg, hver gang jeg fortalte, at jeg ikke drak, så kom der jo det her spørgsmål om, hvorfor jeg ikke drak. Nogen spurgte det, fordi at der er mange mennesker, der har det problem, så de vil gerne høre, hvordan man tager det valg, og hvorfor at jeg har stoppet for ligesom at finde inspiration. Der er også mange andre, der tænker, hvorfor er det stoppet, som I kom nu. Lad os tage en
som
mere.
Som I er det, der noget mærkeligt noget.
Og de følte jeg virkelig fyldt så meget for mig, at jeg skulle, i forvejen havde jeg det svært ved at skulle være sammen med andre, så skal jeg stå og undskylde for mit valg, jeg har taget, for min egen sundhed. Så jeg bildte folk ind i, at jeg var på medicin, og jeg bildte folk ind i, at på grund af min astma kunne jeg ikke... Det var bare lettere, men her for noget tid siden, der var jeg sådan lidt, ved du hvad, det skal jeg da bare få det, jeg ved det ikke, fordi jeg ikke har lyst. Og så gider jeg ikke at høre på bagefter, hvorfor og hvordan. Jo, hvis man spørger oprigtigt, fordi man gerne vil finde ud af det, ikke?
Og det er jo så i forbindelse med, undskyld, at han har valgt at lægge al alkohol på hylden.
Mm. Ja. Ja. Og det, jeg synes, det er bare lidt skægt at høre det der. Altså, det er jo en offerfortælling, vi har her. Det er jo synd for Umut, at han skal svare på spørgsmål om, hvorfor han ikke drikker, og han er nødt til at finde på undskyldninger.
Efter han har gruppepresset halvdelen af Danmark til at drikke så fuld hver weekend.
Altså, der er bare, sorry to say, noget Kasper Christensen over det her. Mm. Der er noget, nu er fandme gået i kloster. Og det der, jeg synes, det er interessant det der med, at det er så sort-hvidt. Altså, det er, nu er han fuldstændig alkoholfri og så sund og spiser kun vegetarisk.
Nej, det gør han ikke, vel?
Han spiser i hvert fald overvejende vegetarisk.
Nå, okay. Ja.
Hold op. Ja. Altså manden, som blev fotograferet
i et badekar med brun sovs.
Men prøv at høre, det er jo fint nok at udvikle sig, det er vi enige om. Ikke? Jo. Altså, det er jo fint nok at udvikle sig, men det er jo rent nok værd, at jeg kunne sige det der med, at det er så sort-hvidt. Altså, men, så går man fra den ene øjeblik til at vælte sig i flæsk og sprut og råbe sine gæster ind i hovedet, hvis ikke de bunder. Og så til at sidde sådan, det har faktisk været ret hårdt. Han må ikke lige spille et klip, hvor han faktisk fortæller, hvor hårdt det egentlig har været for ham og været under det her drukpres.
Det her regime, som han selv har skabt.
Du har jo ligesom virkelig taget drastisk valg og ikke rørt alkohol i et halvt år. Hvorfor?
Jamen, jeg vil sige, at for min vedkommende, så har det jo været lidt for meget fest og farver. På et tidspunkt, der havde jeg det rigtig svært ved at sige nej til at være med i de her samlinger, hvor der skulle drikkes, og når jeg så egentlig var der, så følte jeg, at jeg var nødt til at drikke mig, det man kalder drikke mig ned, for at kunne holde ud at være der. Det var ubehageligt for mig at skulle være blandt mange mennesker, og jeg følte på en eller anden måde, at jeg var nødt til det. Og til sidst endte jeg med at være i et tomrum. Jeg følte bare, at det hele, altså alt det, der skete i mit liv, det var bare sådan nogle gentagelser. Det var det samme fest, det var det samme mennesker, det var det samme alkohol. Det blev til sådan en, det blev sådan en mareridt til sidst. Og jeg følte, at nu skulle der ligesom ske noget.
Altså det der er jo lidt af problemet her, det er jo, altså det, fordi det du har fuldstændig ret, det er jo det der, vi kan da kun hylde en, der har lyst til at udvikle sig selv, men i stedet for at gøre sig selv til offer, hvorfor så egentlig ikke starte fortællingen med at tage ansvar?
Ja, altså, men præcis.
Og sige, jeg har stået for en usund kultur, den træder jeg nu ud af, men i stedet for at sidde og sige sådan noget med, at det er også irriterende, at folk kommer og spørger, altså det gør folk, det er Danmark.
Men det er jo også det, jeg mener. Ej, han har følt, at han var under pres, og det er fandme en griner formulering, fordi
presset havde han selv at skabe.
Det er vel noget, han...
Han er chef.
Jeg ved ikke, hvem det er, der har presset ham.
Men det er jo det der med at jeg netop skabe noget, skabe en kultur, skabe en stemning, og så komme ind og sidde i aftenshowet og være sådan, jeg forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Altså, og det der igen med at skrive i det der opslag, at han har tilgivet mange og tilgivet sig selv. Og sådan noget. Altså måske er der også nogen, der sidder derude, som godt kunne tænke sig, at han bad om tilgivelse.
Altså en af mine aller sidste druktur. Jeg har jo lyttet på det her program, ved jo også, at jeg ikke drikker. Jeg har næsten ikke drukket i 5 år. En af de sidste drukture, det var faktisk på Guldkrogen, hvor jeg gik ombord i flyversjusser. Og det er nok en af de mest ubehagelige følelser, jeg nogensinde har haft. Fy for satan, hvor blev jeg fuld.
Jeg tror aldrig, jeg er gået fra Guldkrogen uden at brække mig.
Det var så ubehageligt,
at du kastede det ud. Jeg selv købte flyversjusserne helt ned i. Ej, hold op, det er selvfølgelig...
Men der er jo bare et eller andet, det er jo meget op i tiden, altså hele det her sober curious snakker vi jo sindssygt meget om, som er en trend, at man ligesom vælger alkohol til, når man har lyst til at drikke. At det bliver sådan et tilvalg, i stedet for, at man bare er sådan et får, der drikker til. Og vi kender det jo alle sammen, altså især sådan december tager jo helt vildt hårdt på en, fordi der er så mange arrangementer, og man får stukket et eller andet glas alkohol i hånden med det samme, eller tager selv et glas alkohol, og sådan, og der er mange, der holder hvid januar her i januar, fordi at...
Hvad betyder det, at man tager meget coke?
Ja...
De dropper alkohol.
Ja, præcis. Man ligger, hvid januar betyder, at man ikke drikker i januar. Dry January hedder det på engelsk, tror jeg. Okay. Men hele den her sober curious trend, måske de sidste år eller halvår i Danmark, har jo været en stor ting, at man netop sådan tager det der aktive tilvalg om, at nu har jeg lyst til at drikke alkohol, og nu har jeg ikke lyst til det. Altså, så det bliver i stedet for, at det bare er noget, man gør, som det er jo. Det er jo en stor del af den danske alkoholkultur, og bare safte sig ned.
Men der er også flere og flere, der sådan, jeg synes, at jeg oplever, når jeg har alkoholfri øl med til fester eller et eller andet, ikke, eller får det, at der er andre, der også en gang imellem tager sådan en, at det er bare blevet helt stort.
Men det, der er super curious, der er man jo mere
sådan... Det er bedre.
Ja, mega. Altså, jeg synes,
der er man flexitar med alkohol i stedet for. Ja. Der er bare et eller andet over det her at have selv stået for noget, som man så frasiger sig så voldsomt. Og det minder mig bare om Kasper Christensen og den bog, der udkom om ham, hvor det netop var
og lige så,
kristen
lige så
veganer,
interessant
han
som han, altså Umuts selvudvikling, frelse, ja, hvad vi skal kalde den, lige så interessant den er. Så synes jeg faktisk, at det er interessant at dykke ned i, der har vi gjort lidt, men altså de der opslag, så jeg vil da egentlig godt sige, at når nu Umut ikke kunne finde blæk nok i sin opdatering til at fortælle, at Frank han driver faktisk den her kro videre.
Til at give makkeren et rygstød, kunne man også sige, ikke?
Jo. Altså,
det synes jeg jo faktisk er det mest interessante her. Det er, hvad der ikke står i det opslag. Altså, fordi det ville jo være fuldstændig naturligt. Altså, det er jo, det skriger jo til himlen, at man ikke takker sin nærmeste og 50-50 partner. Det er uhørt. Altså,
alt er skrevet som jeg. De var faktisk to. Og hvad der er sket, det kan være svært. Og sådan. Men et eller andet sted, at man slet ikke anerkender, at der har været to, eller netop lige op og så lidt og siger, Guldkron lukker, men Frank driver den videre som Frank.
Det er jo, altså, i forhold til alt det andet, han prædiker. Med High Road. Altså, det er jo det, han siger nu og tilgiver dem alle sammen og sådan noget. Det er jo ikke særlig High Road, det han så gør.
Nej, altså, nu nævnte du Kasper Christensen, men det svarer jo til, at man, de melder ud endeligt, at nu laver vi ikke mere klovn.
Nu
laver jeg ikke mere klovn, og så nævner han ikke Frank Vam på noget tidspunkt.
Så bliver man da også nysgerrig. Hvad fanden er der foregået?
Men så siger vi det. Frank-skolen fortsætter, at Guldgrillen lukker. Og så må vi se, hvad fanden det er. Jeg var inde og kigge på deres menukort. Det ligner lidt det samme. Konceptet, der er lidt mere forskellige drikkevarer. Der er også noget med en månedsmenu og sådan noget.
Jeg tror, de også siger, det er, at de skruer lidt mere op for festen.
Jeg håber, altså okay, det tyder godt nok ikke på det, men jeg håber virkelig, at de stopper for alles bedste med at servere flyvårdshuser.
Ej, men nu er det jo sådan ligesom Carl Valentin med det der 8.000 kroner, han får i topskattelettelse, som han ikke vil have, fordi, at, altså, så, fordi du ikke vil have flyvårdshuser, så må ingen få.
Nej, okay, så fyr den af.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Så har vi dig, Jakob Heinel Jensen. Vi tager til Storbritannien, ikke?
Jo, hold nu kæft, ja. Mand. Det har eddermame været nogle vilde dage i England, ikke? Prince Harrys bog kommer jo på tirsdag. Spær reserven på dansk. Der er meget symbolik i den titel, ikke?
Altså, ja, det er der. Prins Joachim kunne også have leget lidt med den titel.
Ja, og så er der også sådan lidt spær. Man er en reservedel, ikke?
Jo, jo.
En, der ikke rigtig... Men anyway...
Halvoverflødig.
Halvoverflødig
til overs.
Ja.
Er det for meget?
Nej, ja, nej.
Jeg tænker bare spare ribs.
Det er fordi, du er sådan en bones-pige. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Nå, men den kommer på tirsdag, men allerede nu, så er der jo blevet lækket rigtig, rigtig store dele, og nok også de mest centrale dele i den her bog. Og det interessante er, at lækket egentlig er til sådan en meget venstreorienteret avis i New York, eller i hvert fald en korrespondent i New York, på The Guardian. Og der er mange, der sådan spekulerer i, er det egentlig er det Meghan og Harrys måde sådan at give det til et venligsindet medie, fordi at de hader den britiske tabloidpresse så meget. Men ikke desto mindre, så er det vildeste, der kommer frem i den, er jo, at Prince William har slået Prince Harry i gulvet. Han forklarer...
Synes du, det er vildere, end at Harry skulle have slået 25 talibaner ihjel?
Nu har jeg jo kongehusbrillerne på, så det synes jeg, fordi han har jo været i krig.
Det var jo hans job.
Ja,
ja jo. Altså,
jeg har også
ja, okay.
Mødt
okay. Så tager vi den senere. Ja, fint. Det er fint.
Men han
prins
beskriver en scene...
William har smækket, ja.
Ja, han beskriver en scene fra det, man kalder Frog Cut, så vidt jeg ved. Frogmore Cottage på Kensington Palace, hvor en rasende prins William kommer ind. Han er meget, meget vred over alt, der har med Meghan at gøre. Og allerede fra det øjeblik, han kommer ind ad døren, der føler prins Harry, at William er så meget op at køre. Han tilbyder ham et glas vand og siger, sæt dig nu lige ned, køl af. Og William sidder ned, får det der glas vand, men der går ikke mere end få sekunder, før han så farer op, tager prins Harry i kraven, får fat i hans halskæde, som så går i stykker, og så slår han ham ellers i gulvet, så han lander oven på hundeskålen, som så i hvert fald ifølge prins Harrys oplysninger, så går ind i, smadrer og han får splinter ind i ryggen af den. En meget, meget voldsom scene, og jo altså en meget, meget trist scene i virkeligheden, ikke? Og det synes jeg, det er nok noget af det mest voldsomme, der kommer frem i den, og sådan set med de historiske briller på, fordi brødrene har jo haft et virkelig, virkelig tæt bånd, og lige pludselig, så er det bare... Så er det bare sådan en voldscene. Jeg synes også, det er virkelig, virkelig interessant, hvordan den her historie og den her scene, den allerede sådan lidt nu i de britiske medier er gået i glemmebogen, på grund af de andre historier, som du siger, Ditte, som jo også er store. Altså, den ene er, Prince Harry indrømmer, han har taget kokain, han har dræbt 25 talibanere, han mistede sin mødom bag en pop, en ældre kvinde, og han kom så hurtigt...
Hvor meget ældre?
Ja, det står der ikke, men ældre.
Nå.
Ja. På en mark bag en pop?
Nej.
Nå, okay.
Nej,
det var bare... Det, ja.
Altså
måske
bag en
på en
pop,
parkeringsplads.
Okay.
Eller der, hvor skraldespandene står. Skal ikke prøve det? Skal der, hvor skraldespandene... Det har været bagudgangen, hvor skraldespandene står. Der er han stået og boldet en op af muren. En ældre dame.
Ja.
På altså. 63.
Det siger vi.
Ja. Det er det billede, jeg har i hovedet, hvis ikke jeg får nogle flere oplysninger.
Men det er jo bare, altså jeg synes jo bare, at det her, jeg synes bare, det er ret vildt, hvordan folk ligesom, og hvordan medierne turnerer den, fordi det er ligesom om, at alt er blevet så polariseret. Enten er du på team Meghan og Harry, eller også er du team, på team Will og Kate.
Men det forstår man jo godt. Altså, der er også den historie med, at ja, kan I alle sammen huske, at jeg havde den der nazi-uniform på? Det var faktisk også Williams skyld og herre
Tuine Kate. Men det er jo også mærkeligt, det der med. Altså, har du ingen fri vilje, eller hvad, Marker?
Det er sådan, men det er også meget barnagtigt, ikke? At pege fingre af noget, som...
Han er sur over, at de ikke også tog noget ansvar, og det var da også skide ærgerligt, men det var nu altså nu engang dig, der kom med forslaget. Skal jeg ikke tage en nazidrag på? Og så gjorde du det. Ja. For fanden altså. Men vi havde jo alle sammen glemt det, hvis ikke han selv bragte det op igen.
Men jeg synes bare, nu har vi snakket... Altså, kan I huske, vi har jo snakket så meget om den der Medina-sag med vold mod Se og Hør journalisten i det her program. Og jeg synes bare, det er ligesom om, at medier, de har det sådan med. I hvert fald de britiske medier har der sådan mere grædbøje det der vold, altså ligesom om, så har Prince, altså det var også bare Harry, man kan fandme godt forstå, at William havde lyst til at pande Harry en, og mange af de der historier på de britiske medier, det er sådan noget med, hvordan fanden kan Harry have været militæret, hvis han ikke engang kan kæmpe mod sin egen bror, han er weak og whiny og sådan noget, hvor man bare sidder og tænker, hvis det han siger er rigtigt, så har der fucking kommende konge slået sin egen bror i gulvet. I'm sorry, men det synes jeg altså
er ret.
Men
er det ikke, fordi der er så stort et bias, fordi han har ramt dem også så meget på deres nationalfølelse ved at stikke af til Amerika?
Jo, helt sikkert, men jeg kan bare, altså, det er bare, og det er også bare det der, min sådan, kritik, det er det der med, at vi lever i en så polariseret verden, at folk ikke kan sige, okay, det der, det er faktisk langt ude, men derfor kan vi stadigvæk godt kritisere Meghan og Harry for alt det andet, men det er bare så sort-hvidt det hele.
Ja, Christoffer?
Jeg har også altså for første gang sådan rigtig tjekket ind nu, altså med det engelske kongehus. Jeg synes virkelig, at det har været nogle spændende historier, der er udkommet de senere dage, ikke? Men jeg må bare sige, efter at have set den der forfærdelige Meghan and Harry dokumentarserie, så kan man jo ikke lade være med at tænke, hvis
har du set alle 6 afsnit?
Nej, jeg måtte faktisk tjekke ud i afsnit 5, som jeg indrømmer bliver bedre, men så kunne jeg kunne simpelthen ikke mere, fordi det var så tydeligt, altså ud fra sådan et journalistisk perspektiv, hvordan den dokumentar er ene og alene deres glansbilledefortælling. Altså fuldstændig ligesom, hvis jeg skulle fortælle hele verden, hvis jeg skulle lave en reklamefilm om mig selv til hele verden, om hvor god og rar jeg er, og så skræller vi i øvrigt alt, jeg nogensinde har gjort fejl, og alt, jeg har sagt, der var forkert, det bliver så fjernet.
Men
ikke?
Det er jo også svagheden, og det er jo en kæmpestor svaghed ved den Netflix-serie, men man kan også bare sige, det er jo dem selv, der har lavet den. Nu kommer der søndag 2 kritiske interviews, forhåbentlig, på ITV og på, 60 Minutes i USA, hvor Anderson Cooper, i hvert fald i klipsene, ser ud som om, han vil gå kritisk til dem netop og spørge om det her med, hvis I gerne vil væk fra medierne, hvorfor fylder I så alt i medierne nu?
Min pointe er bare, at jeg synes, den er ekstremt utroværdig, den dokumentarserie, ikke? At de har fået været $100 millioner for at sidde og hælde vand ud af ørerne, ikke? Og derfor kan jeg ikke lade være med at have det der lidt utroværdige opfattelse af Harry, når jeg hører sådan en episode med William. Jeg tænker, okay, hvad gjorde du for, at han slog dig i gulvet? Og hvad har du,
men er der altså nogen undskyldning for, at man må pande nogen
ned? Har han selv været voldelig? Har han selv skubbet først? Har han selv...
Men selvom han ikke har, og det kan godt være, at jeg har et forkvaklet blik på... Men selvom... du må ikke være voldelig. Jeg synes alligevel, at når det er, jeg har lyst til at sige, mellem to brødre, der er så, der er så mange følelser i spil og sådan noget, så synes jeg faktisk ikke, det er den vigtigste historie. Jeg ville synes, det var vildt, hvis William havde pandet en eller anden ned på en pop, eller han havde pandet...
Så må man godt gøre det?
Nej, man må ikke gøre det med sin bror. Hvordan skal jeg prøve at retfærdiggøre det?
Jeg forstår også godt, fordi jeg tænkte også på det samme, det der med, at med søskende, der har man har jo slåsset med dem rigtig meget. Og jeg kan godt huske også skænderier med min søster, jeg har haft, for jeg har haft lyst til at pande hende.
Jeg skulle aldrig slået min søster.
Jamen, det har jeg da heller ikke.
Har du
ikke? Men den der sådan med, at man har haft den der sådan fysiske omgang med dem, altså...
Jeg tror, det er sådan noget, jeg har lyst til nærmest at sige eventyrsagtigt, at der er altid to rivaliserende brødre og, i eventyrene. Nej, men prøv lige at høre. Jeg ved godt,
at... Min pointe er heller ikke, at det er, at der kan... Altså, at William gerne måtte pande Harry ned. Min pointe er bare, at... Hvad... jeg har en fornemmelse af, at alt bliver...
Man får en side af historien.
Man får en side, og, ja, og så har vi en anden, som ja, ligesom er bundet af den der institution, som ja, de kalder det, som ikke, som ja, ikke kan replicere.
Men det er jo en kæmpe svaghed. Det er jo også en svaghed i krisen i vores eget kongehus. Vi har den ene del af familien, som gerne vil dele ud, og så har vi den anden del af familien, der siger, at det er privat. Det er jo altid et problem, det her inden for kongehusene. Men jeg synes bare alligevel, at vi bliver nødt til, og det havde, sådan havde det også med Netflix-dokumentaren, man bliver nødt til at kigge på og se det samlede billede. Fordi jeg sidder jo også med den samme følelse, du har, når jeg har set Netflix-dokumentaren. Det er et ensidigt, og det er sukkersødt, og det er klamt. Men der er bare også nogle pointer, nogle ulækre pointer, med hvordan den ene del af kongehuset planter negative historier om dem. Og så synes jeg også, at den her voldsepisode, den er græl. Så jeg synes bare ikke, at det er så sort-hvidt længere.
Netflix må virkelig føle sig snydt, efter at have læst den bog.
Ja. Ja, det fik bare de sådan, ikke noget. Men kan vi sige noget om timingen i det her?
Ja, altså...
Jeg har det bare som om, det er, altså, som om der bare
jamen,
er,
jeg tænker sådan,
det fortsætter og fortsætter og fortsætter.
Men man havde tænkt,
deres,
at...
Det er jo deres claim to fame, ikke? Ja. At skulle
jo, og der bliver det altså sådan en lille smule svært at høre på, eller se Meghan Markle med sin kæmpe store, smukke dårdyrøjne, med en lille tår i sådan et, de jagter os hele tiden, alle efter os, vi kan ikke, og pressen jamen,
den
skriver
den
hele tiden.
Det er super irriterende, jeg er meget
fordi, jeg kan kraftedeme ikke tænde for mit fjernsyn, uden at se hende brokse over, og så samtidig fortælle, prøv lige at høre, hvor mange konflikter har det par efter sig? Altså, det er også, der begynder jeg, synes, at kigge på det hele billede. Mm. Vi har Meghan Markle, udover hendes far, der har været en kæmpe syg, weird konflikt der, og vi startede også med at synes, at han var lidt mærkelig. Nu er det så også hendes søster, hun har et problem med. Så var det de ansatte på i kongehuset, som også følte sig trådt på og savet over og svinet til.
Men du skal bare huske, at nogle af de
nu er det hele familien, de kan noget kontakt med. Altså, det er sgu da lidt mærkeligt, hvor mange konflikter de tager med sig alvejen samtidig.
Men du skal bare huske, at nogle af de historier, siger de jo i hvert fald, er blevet plantet af den anden side. Og jeg tror altså bare, inden for kongehuset, der har man meget, meget travlt med at køre én familie i front. Og så tror jeg, at man er temmelig skånsløst, eller man er temmelig ligeglad med, hvordan det så går med de andre. Og det er det, jeg tror, at det er det, der er sket her. Ikke? Men jeg er fuldstændig enig med dig, det er jo altså, jeg kan næsten ikke overskue, at hertugen Meghan jo kommer med sin egen bog også nu, ikke? Så den kommer den kommer også end længe.
Men er vi ikke enige om, okay, lad os købe, og det fordi det er nok realistisk nok, at der har været en eller anden, der har været nogle plantede historier, og måske er nogle af dem også blevet værre end de alt der. Man får jo sjældent retfærdighed her i livet, så havde det alligevel ikke været federe for dem, og egentlig også deres eget eftermæle, hvis ikke de havde, nu er det Oprah, der er involveret, Netflix, flere forlag og sådan. Altså, de får jo til sidst et eftermæl, fordi man bliver bombarderet med så meget negativitet, at man næsten bliver numb.
Ja, man bliver
altså, jeg tror også, jeg havde lavet den her Netflix-dokumentar, og så lige ventet et år eller halvanden, og så kunne bogen komme, og så kunne man lave en podcast. Altså,
det er fuldstændig rigtigt. Værd.
Ja, præcis.
Og jeg tror også, at efterhånden så begynder jeg i hvert fald at tvivle på, altså den der kroning, som jo er i maj. Jeg håber ikke, at Meghans bog når at komme ud før den, fordi men altså allerede nu så har jeg svært ved at se, hvordan de nogensinde skulle komme til at troppe op til den kroning af kong Charles.
Charles, okay.
Det er den 6. maj. Altså, det virker jo fuldstændig umuligt nu, ikke?
Ja. Der er en lille dansk historie fra det danske kongehus. Og det var den her modeblog, der hedder UFO No More, som altså sidder helt nidkært og kigger på alle kongelige, kvindelige, er det ikke primært kvindelige? Og sidder sådan lidt, ny taske, ny sko, der er en kjole der, de der blomster har vi ikke set før, det er sidste fashion...
Sidste skrig
fra Ralph Lauren.
Det
er Ralph Lauren, Og så sidder de og kigger på, okay, er det her noget tøj, vi har set før? Nej, det er det ikke, det er blevet indkøbt i år, det er sidste, hvad fanden hedder sådan noget, sæson. Og det koster så meget, så laver de en udregning. Mary var... kommet ned på en 7. plads, så vidt jeg husker.
Fra en fjerde listen.
Ja, fra en fjerde plads. Og nu er hun altså kommet op på en fjerde plads igen.
Nej, er du sikker på det?
Næsten. Lige ved jeg næsten.
Slår ingen mand af hesten, dit
okmand. Jeg tror, hun var kommet op på en fjerde plads. Hun har anskaffet sig mindst 129 stykker nyt tøj, sko. Og man har kun prissat de 94 ud af de 129. De 94, de ligger samlet på en værdi af knap 700.000 kroner.
Nej, men det er jo så vanvittigt.
Men man skal jo, ja, man skal bare lige også huske, at man ved, vi ved, altså den blok kan jo ikke regne ud, om hun har købt det tøj i år.
Men det skulle da lige meget.
Det er sgu da
også signalværdi. En, af de, ting, jamen, en ja. Af de ting, vi jo også
men
snakker
også,
om,
det er
jo,
se, at... Er det her noget, er det 94 fashion, eller er det, er det noget, som de lige har produceret, Ralph Lauren?
Får de ikke det? Får de ikke det meste gratis?
Men det er jo lige meget, det handler om bæredygtighed, når, fordi de er så meget fortalere for bæredygtighed. Altså, så skal de jo også sende signal om, at man genbruger tøj. Man kan godt have en kjole på fire gange, og altså, det er jo det, der går galt. Jeg er sådan set ligeglad med, om de bruger 80% af deres apanage på nye kondisko. Men det er jo det der med at hele tiden ville prædike noget andet, og så fremvise noget andet.
Det kunne i hvert fald være skønt, hvis kronprinsessen ville tale om det. Ja. Men det gør hun jo meget sjældent. Jeg tror, jeg har prøvet at spørge ind til det tøjforbrug mange gange, og det bliver sådan lidt nogle luftige vendinger med, at jeg forsøger at gøre det bedre.
Ja, og det er bare det, hun ikke har gjort. Eller det er i hvert fald det, vi kan se, at der en fra sidste år, så kan man sige, ja, men det var også et corona over et eller andet. Altså, jeg vil sige, 129 stykker nyt tøj, mindst. Det er jo kun dem, hun er blevet fotograferet i. Mm. Det er kraftedme med mange. Og hvis man siger, at de 94 koster 700.000, hvis vi skal bonge op på 129 stykker, så er vi oppe på en lille million. Altså,
det er jo mere end de flestes årsløn.
Det er jo...
Langt mere. En husstands.
Ved du, hvad en gennemsnits årsløn er i Danmark? På gæld.
Det var 50, du sagde 1,5 million.
Nå, er det kun mig, der får det? Nå, okay.
Efter skat.
Ja, en gennemsnits... indtægt, tror jeg det er. Nej, ellers var det løn. Var på 350. Jeg var faktisk lidt overrasket over... Altså, jeg kan godt forstå, at der er mange, der har det lidt stramt i øjeblikket.
Ja, men det er jo fair nok at have den her snak, fordi dronningen er jo også selv gået helt ud på planken nu, efter sin nytårstale her, hvor hun jo siger, jamen måske skulle man alligevel lytte til den unge generation, når de står og råber om klimaforandringer og så videre, så videre.
Det gjorde hun så 2 uger efter, eller 3 uger efter, at hun sendte en kronebil fra København ned igennem Europa, op til London, for at transportere hende rundt, imens hun selv fløj til London.
2.600 kilometer, dronning.
Den historie har vi faktisk siddet og snakket om på Frihedsbrevets redaktion. Og det er rigtigt. Altså, der er jo et himmelråbende hykleri der. Altså, det synes jeg virkelig. Og derfor så synes jeg også, at det er helt fair at stille spørgsmålet om Marys garderobe i forhold til bæredygtighed, i forhold til alt muligt. Når dronningen siger, at vi skal lytte til den unge generation, som netop går meget op i det her, jamen hvorfor er det så, at hendes egen svigerdatter der ikke vil?
Men det er jo fordi, at det er statsministeriet, der skriver den der tale.
Og det er jo også det der problem med, det er jo også det der problem for eksempel med kong Harald nu, som jo også er ude i, Carl Gustav. Jeg er simpelthen så mange kongelige inde i mit hoved lige nu. Carl Gustav i Sverige.
Det var rimelig vildt.
Som jo siger, at han synes faktisk, at det var hans søn, der skulle have været tronarving, og ikke kronprinsesse Victoria. Den der ændring, der blev lavet af tronfølgeloven, det synes han var unfair, gik ud over hans søn. Og det er jo også bare sådan en, hvor Carl Gustav er fuldstændig på slap line, og så får du hans ærlige mening.
Hvor gammel er Carl Gustav?
Ja, men er han i slutningen af 70'erne eller sådan noget?
Ja, nå, men det er bare,
der er lidt patentrekord.
Men sammenligningen med dronningens klimating er jo det, at det er jo deres personlige holdninger. Det mener Carl Gustav. Dronning Margrethe mener også, det er lidt ligegyldigt med det der klima. Eller ikke ligegyldigt, men hun har sagt...
Hun har stillet tvivl ved, om det var menneskeskabt. Det gjorde hun i politikken. Men det er jo også slap af, man kan ikke køre på trillebør til...
Men det problematiske
bliver, når organisationerne... Men kan det ikke markere et vendepunkt med den nytårstale så?
Jamen, det gjorde hun da også sidste år eller forrige år.
Ja, det talte hun om grøn omstilling.
Jeg synes, det her med, at man skal lytte til den unge generation, synes jeg...
Det er fordi, Mette Frederiksen mangler unge vælgere. Ja. Og det er altså statsministeriet, der sidder og skriver den.
Og så er det smart at sende dronningen.
Mette Frederiksen så ikke selv har sagt det.
Nej, fordi i byen med ens budskaber, fordi så taler du ikke kun til dine egne vælgere, så taler du til de 80% af danskerne, der støtter på
mig. Men hvis du gerne vil samle unge vælgere op, og du sidder og er Mette Frederiksen, hvorfor siger du det?
Jamen,
så
det
ikke
gjorde hun
selv
også. Hun gik jo ud og sagde, forresten, vi er ikke først røde, vi er først grønne. Det gik hun jo ud og sagde for et års tid siden.
Jo,
og så begyndte vi bare sådan alle, og så blev hun lige pludselig, så blev hun rød igen. Og nu hun blå. Så hun har selvfølgelig været ude og vappe et eller andet med noget grøn halløj. Men selvfølgelig er det godt, når du har direkte adgang til dronning Margrethes mund, så får der fyret din politik af.
Hvad den så end er efterhånden, ikke?
Ja.
Blowing in the wind.
Men jeg kan næsten ikke, var der mere kongehus, fordi jeg føler, at nærmest, der har været så sindssygt meget i den her uge.
Altså, jeg synes ikke lige, vi har berørt det der med kokainen nok.
Hvad var det?
Prins Harry og...
Og det er jo faktisk
også i overskriften i kombination med, at han har dræbt 25.
Ja. Altså, kokain dræbt 25 og bollet en gammel dame.
Okay, jeg har sgu da helt lyst til at læse den på.
Vild aften i Jomfru Indegade.
Jeg står nede foran politikens forlag kl. 8.30, når den udkommer.
En gammel dame. Jeg vil altså vide, hvor gammel hun er.
Vi må se, om det står i den.
Tror I hende, den gamle dame har vidst, at det var?
Nej, men det er fordi, at jeg tror, nogle gange så skriver man jo en ældre kvinde, men det man mener er måske en kvinde, der var ældre end mig.
Ja, men hvem er det nu, der har været spekuleret?
Altså, du ville jo heller ikke sige en ældre mand om en, der var måske 5 år ældre end dig, eller 7 år ældre end dig, men det ville jo stadig være en, der var ældre
end dig. Jeg har også en yngre kæreste.
Ja, men du har jo ikke en ung kæreste.
Nej, det er rigtigt.
Men prøv at høre, det sjove er jo, at der har jo været spekulationer om, hvem den ældre kvinde var, og det var faktisk, mange troede, det var Elizabeth Hurley, skuespilleren. Men hvad hedder det, hun siger så bare, det er ikke mig, ikke skyldig, det er virkelig ikke mig, siger hun. Men det er der bare mange, der har spekuleret i, fordi at, de blev kædet sammen på det andet tidspunkt.
Og hun
er
også
jo ikke en gammel dame. Eller det var hun ikke dengang i hvert fald. Nej, okay, okay.
Jeg tror, det var Miss Doubtfire.
Men det der med koken, det er jo faktisk også en vild historie, fordi på et tidspunkt, der er der britiske medier, der har en historie om, at Harry tager coke. Mm-hmm. Og det sender de jo så alle deres pressefolk i byen og siger, det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt.
Nej, det er bare pressen, der er så lede.
Det er bare pressen, der er så lede. Og så siger Harry så nu, det var faktisk rigtigt.
Ja.
Så det er jo selvfølgelig også, at det er lidt sjovt,
om han kommer med de der indrømmer. Om 10 år, så viser det sig også, at det var faktisk... altså, du ved, der er altid på bagkant, og nu kan han tillade, nu synes han, kan tillade sig at sige det, ikke?
Mm.
Men det der med, det er jo også så nemt hele tiden bare at pege fingre af, det er også på pressen, der er nogle svin, eller det er min familie, der er nogle svin, eller det. Der må altså også være på et tidspunkt, hvor de to lige tager en dyb indånding og kigger på, hvad vores ansvar, hvad vores andel af denne her konflikt.
Det er den nazi-uniform på.
Kunne det være?
Blev jeg så tvunget?
Ja. Blev jeg tvunget?
Eller var det en god idé?
Altså, han siger jo, at Will og Kate, de bare sad og storgrinede af, at han tog den på.
Men de har jo sgu da ikke givet ham den på. Altså, de er jo ikke sådan taget med hans ene ben og puttet ned i et bukseben. Og, ja.
Harry the Nazi.
Harry
det stod
the
der
Nazi.
På forsiden af...
Jeg blev overrasket over, at de har været sammen så længe.
Ja!
De har været mødt hinanden i 2002.
Ja.
20 år.
Jeg var faktisk inde og googlede, da jeg så historien i går, og så tænkte jeg sådan, hvordan kan det være, at hele verdenspressen tager fejl i det her? Men det var så mig.
Det var dig. Det er det der med storhedsvandet.
Ja, præcis.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har en lille historie med, og det er faktisk fra en hus, eller den handler om en husveninde. Den handler om Janni Ræ.
Altså en husveninde, nu er jeg bare nødt til at sige, at du siger det tit, men en husven eller veninde, det er jo sådan en, der kommer godt. Boller. Nå, okay.
Hvorfor fanden tror du, jeg bliver ved
med? Jeg har bare tit tænkt over det.
Jeg har ikke bollet med Janni.
Nå, okay.
Selvfølgelig ved jeg det.
Siger vi det.
En husven, jeg elsker, ligesom når vi kalder jeg Henrik Fortrup for en husven. Det er, det er bedre.
Jeg har gået og tænkt, du ikke vidste det.
Nå. Vi har siddet grint af det, specielt med Henrik Kvartrup. Fanden lavede han nytårsaften egentlig?
Ja, hvad der bliver ham?
Jamen, han er stadig over på Ekstrabladet. Jeg lavede nytårs Q&K med ham.
Skal han ikke lave Borgen om Plugged igen?
Jo, det er du sgu da også ret i.
Ja.
Nå, ej, hvor fedt.
Ja.
Hvem var udkommet med det?
Lars Trier Mogensen. Og så Thomas Kvartrup.
Men hvilket forlag, eller hvilket mediehus?
Det er sådan en uafhængig podcast.
Ja. Ja. Det er rigtigt, skal han. Og så skal han... så fortsætter han som politisk kommentator på Ekstrabladet og laver Q&K. Jeg har lige siddet i studie med... Vi lavede nytårsafsnittet med Geo Metz og Mikkel Andersen, og jeg kunne bare mærke kæmpe love fra Geo Metz.
Altså dig og ham?
Ja.
Ja.
Han er så sød.
Ja, det var kæmpe optur.
Ja.
Kæmpe optur. Han lytter, så hej Geo. Tak,
George.
Fordi jeg mødte dig i virkeligheden. Ja, det var enormt fedt. Jeg synes, han er venstreorienteret på sådan en meget fed måde, faktisk.
Det kan godt være det.
Det kan man godt, Jacob. Janni Ræ, hun har politianmeldt to, ja, det er jo så ikke veninder mere, formoder jeg. Det er to kvinder, hun har været gode veninder med, som altså har skrevet et brev. Jeg er spændt på, om det er i hånden eller på skrivemaskinen, eller hvad fanden det er for noget. Skrevet et brev, cyklet forbi eller kørt i bil, smidt det i postkassen hjemme på Hvidbæk Lund. Og så har det altså været adresseret til Carsten Ræ. Janni, du er med på en telefon?
Ja, det er jeg, og jeg er din husveninde, kan jeg
ja. Skal jo få sex et eller andet sted fra, ikke?
Men jeg kommer der da nogle gange.
Det gør du. Også på den måde. Janni, hvad var det, der stod i det brev, eller Carsten modtog?
Ja, altså det skal lige siges, at jeg får jo en sms, der er 6 sider lang, fra en, jeg troede, der rent faktisk var en tæt veninde, jeg slet ikke var uvenner med, så jeg skulle sådan bare tænke, hvad fanden er det? Og så Carsten har så modtaget et brev i postkassen, men typisk Carsten, han er fløjtende ligeglad, fordi vi har jo selvfølgelig fået mange breve gennem årene, men det her, det var virkelig voldsomt, og det var maskinskrevet. Så jeg sidder og læser den her 6 sider op for ham og siger, hold da op, prøv lige at høre det her. Så siger han, gud ja, jeg har også et brev i lommen, siger han så. Har du det, siger jeg. Jamen så stak han det der brev frem, så var jeg jo rystet. Altså så tænkte jeg, hvem kører forbi os med sådan et brev i postkassen?
Ja, jeg lytter til at spørge, var der frimærke på konvolutten, eller var de kørt forbi?
Og bare smidt det i. Der har ikke været frimærke eller noget, og det er lavet på en maskine.
Og så stod der Carsten på kuverten, eller hvad?
Ja. Til Carsten Ræ for en anonym. Og så stod der bare, at den her person, der skrev, havde kendt mig gennem lang tid og siddet sammen med mig flere gange. Og der skulle jeg have udtalt mig om, at jeg ikke ville skilles fra Carsten. Jeg ventede bare på, at han ville dø. Og så skulle jeg arve den her lejlighed ude i Hellerup, som han har købt, som jeg i øvrigt slet ikke skal arve. Det er en investering. Men du ved altså noget, hvor man kan tage nogle ting, hvor man ved, når er der noget, man havde købt en lejlighed. Og jeg havde været utro, og nu var jeg utro igen. Og jeg var udspekuleret, og der var ikke det, der ikke stod. Jeg sad bare og morvede. Altså, jeg var virkelig i chok. Jeg tænkte, det er løgn. Og Carsten var bare sådan, Mads, det er jo en eller anden syg person. Men jeg synes bare, det var så grænseoverskridende. Og så vidste jeg, hvem jeg fik den her sms fra.
Ja, jeg skulle til at sige, kunne du så se en sammenligning mellem det, der stod i?
Ja, det kunne jeg.
Ja, forklar lige
det. Jeg kunne se, ja, fordi jeg får den her 6 sider sms, hvor der står mange ting, eller der står, personen har også nævnt mange af mine veninder, og vendt tingene 180 grader, som om jeg skulle have sagt det her om mine veninder. Du har også nævnt det.
Hvad stod der?
At alle var bange for dig. Også for mine panelet.
Det er faktisk
enig,
nok.
Enig.
Det er faktisk nok.
Ej, er du det, Janni?
Alle var bange for dig. Ja, hun er ræd for dig. Er du rigtig klog? Nej, men det er bare for at sige, der stod alle mulige mærkelige ting, og jeg var sådan helt i chok. Og så tænker jeg, nej, det her vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Og jeg kunne ikke engang svare tilbage, jeg var blokeret, så jeg kunne ikke engang forsvare mig eller noget. Jeg var bare blokeret. Og da brevet så bliver sendt rundt til to andre, så tænker jeg, nu begynder det jo nærmest at blive bagvaskelse. Man må ikke bare skrive, jeg kan jo ikke skrive ind til BT, og så svine dig ditte til, og så sende det rundt til alle sammen og skrive de groveste ting. Det skal jo have en konsekvens.
Hvis det ikke passer.
Og alt var løgn fra A til Z. Så jeg går til politiet med hende, der så også har fået sendt brevet. Hun havde tilfældigvis også nogle ting med den her person, der har skrevet brevet, noget hun også har gjort. Hun har blandt andet taget hendes computer og skrevet en mail til politiet i hendes navn. Fra hendes computer.
Ude i reservatet derude, altså?
Jeg ved det ikke, hvad der foregår. Nå, vi går til politiet, og det, der sker i første omgang, det er, at man laver en hændelse. Og der får du selvfølgelig, fortæller du og viser alle de her breve, så brevene er lagt op hos politiet, og så siger de, fint, den her hændelse er sket, og sker der mere, så kan man så søge om et polititilhold på den her person. Så man er altid nødt til at lave en hændelse først, men det viser sig jo så, at der vælter alle mulige andre ting ud med chikanen fra den her person. Og så finder jeg så ud af, lidt efter, at det så også er den anden veninde, der er involveret i det her, det får jeg at vide, for en tredje part, så der bliver jeg jo endnu mere chokeret, jeg tænker, det er løgn. Så der er to veninder, der har lavet det her. Jamen det er det, der er sket, og derfor havde jeg lyst til at sætte fokus på det, både på den rå tone på nettet, som jeg synes er stukket helt af i kommentarsporene, når man lægger en artikel ud fra Se og Hør, eller Her og Nu, eller hvad det kan være. så bliver alle mange kendte svinet til. Så jeg vil ligesom sætte fokus på det, og så kom brevene i postkassen også ind under der.
Altså, hvis vi havde været i USA, ikke, Janni?
Ja.
Så skulle det her jo været på Judge Judy, ikke? Det kunne jeg virkelig godt se fra mig. Så kunne der sidde en dommer og tage stilling til det her. Altså, det havde været meget bedre, end at gå til politiet, tror jeg.
Hvorfor er der sådan en stor forskel på Danmark og USA?
Ja, det ved jeg heller ikke.
Det er faktisk et godt spørgsmål.
Der er vel først noget med størrelse.
Nu er den forvandlingsekspert, Thomas.
Det vil sige, Jacob, at hvis det var kommet på Judge Judy, eller hvad kaldte du det?
Judge Judy. Ja, Judy. Ej, det var bare okay, sådan, fordi jeg tænkte, det ville egne sig godt til det format.
Judge Judy var en, hun var rigtig dommer, men så lavede hun sådan et tv-show, og så kommer der sådan to 19-årige, som har fået et barn, og så de kommer op og slås og ind og smadrer en rude, og sådan noget, og så diskuterer de, hvem skal have guldtæppet, og så sidder og så ruder de hele, og så siger hun, du skal ikke have et guldtæppet, for det var dig, der smadrede ruden, og sådan noget. Så på
og
den
du
måde,
skal have et tilhold.
Og du skal have et tilhold, sådan noget. Men altså, hvis vi lige skal, fordi det er jo lidt det er jo lidt alvorligt på den måde, at der er jo noget sygt i det der med at beskylde folk for altså at sidde og vente på, at nogen skal dø for at ville arve dem. Altså nu har du været sammen med Carsten i 10 år. Og jeg vil tro, at jeg bruger flere penge på en uge, end Carsten har gjort på de 10 år. Så jeg vil kunne godt finde på mere effektive måder, du kunne komme på penge, end at sidde og vente på, at han dør. Men det er jo
Og han skal blive 100 år, hvis det var det.
Men jeg kunne godt hvorfor tænker du, at de gør det her, de her veninder? Altså, hvad er deres motiv?
Altså, politiet, som de også sagde, Janne, typisk bunder de ud med misundelse. Hvis nogen har selv det dårligt, eller de bare... fordi jeg havde trukket mig, for ligesom du ved, når man begynder at trække sig for nogen, så kan de jo mærke, at man trækker sig. Og så tænker jeg, så skal jeg ned med nakken, fordi de kan mærke, at jeg ikke er der mere, at jeg... ligesom har trukket mig for selskabet. Og så kan det være en form for misundelse, at hvis hun ikke vil være veninde med mig og være i mit selskab, så skal hun også bare ned med nakken, så skal jeg ødelægge hendes ægteskab. Jeg har så hørt hende, eller det har jeg så fået også efterfølgende at vide, at der blev talt om, at jeg skulle bare ned med nakken. Så det er jo en form for at straffe mig.
Har du konfronteret de to veninder?
Nej, for jeg, for det første er jeg blokeret, og jeg har så blokeret, da jeg finder ud af, at den anden veninde blokerer jeg. Og det værste var, at der har ikke været noget, altså der har ikke været noget fnider eller nogen uoverensstemmelser, inden jeg får bare det her 6-siders lange sms, uden at have været uvenner med personen. Så det er sådan, altså jeg har kun trukket mig. Så det synes jeg er rimelig voldsomt. Og den anden finder jeg jo så ud af, og der kunne jeg jo også godt se de sidste samtaler, vi havde haft, der ville hun jo ikke rigtig svare på, om hun havde talt med den her person.
Hvor længe har I været veninder, og hvor kender I hinanden fra?
Ja, den ene har været veninde med heldigvis kun i 2 år, hent med det 6-sider lange brev, som jeg ved, hvem er. Og jeg ved jo også, at det er hende med det andet. Men den anden har jeg været veninde med i 6 år.
Okay. Nå.
Ja.
Og nu skal detektivarbejdet gå i gang og se, hvem er det,
der er derfor, man
der
ikke skal
blokeret.
Få venner i en sen alder. Altså, man skal
jeg har i hvert fald lært, at man skal passe på, hvem man lukker ind i sit liv, og jeg er måske lidt godtroende, men det er jeg så stoppet med. Så nu holder jeg mig til alle mine gode gamle veninder, jeg har kendt i 25 og 30 år. Ja, så er der lige Ditte, men Ditte, dig har jeg jo også kendt i mange år.
Det er jo fordi, du er bange for mig.
Men det er en
ret... Ja, det er fordi, jeg er bange. Jeg er nødt til at være venner med,
men det er en ret vild ting.
Det er lidt syret.
Jeg synes, det er syret, ikke? Det er voldsomt, og
hvor
jeg skal
tætte
være
venner
for,
var
jeg
de, Janni?
Jamen, det er da nogen, man har betroet alt muligt og haft en del med, altså, hvor man har delt en masse ting, og de ting, som hvis jeg for eksempel, lad os bare sige en lille ting, som jeg har været ked af det, så de vendte det om, hvis du forstår, sådan, så det er brugt mod mig, hvor man tænker, Jesus, hold da op, altså, hvor, er det bare bevidst?
Hvis du skriver en bog til Janni, så skal du trykke det der brev, vi vil så gerne læse det.
Ja. Men det er heldigvis hos politiet, og vi må
og så,
se.
Og så, lige nu, så ligger det egentlig bare der, indtil der sker noget nyt, altså hvis de er vilde nok til at følge op på deres...
Jeg har faktisk lige talt med dem igen i dag, for at høre, hvordan det foregår, og de siger, selvfølgelig bliver du ved, også på de sociale medier, og du bliver chikaneret der, og man finder frem til, hvem de er, så kan du rent faktisk, så kan man også sende det ind, fordi det er ulovligt at blive ved med at køre psykisk tortur på folk. Og det er jo ubehageligt hele tiden at blive svinet til på nettet, og ikke tog at udtale sig til en artikel, fordi så er man nødt til at få lukket kommentarsporet. Det er jo ret ubehageligt.
Men det er jo endnu værre sådan noget med, at du, altså, du sidder og venter på, at det Carsten dør, ja, eller det har været motor.
Ja, den er
altså,
grov.
Det er måske lidt...
Den er grov. Men lad os, og det var også derfor, jeg gik til politiet, fordi jeg tænkte, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Man skal ikke kunne køre forbi her og putte sådan en brev i postkassen, og så være anonym, og så skrive det på en maskine, men, og så skal vi sidde og deale med det.
Men er det, er det anmeldt som en trussel, eller som...
Både injurier og bagvaskelse.
Og bagvaskelse,
okay. Og selvfølgelig også trussel kommer ind, fordi det er jo sådan lidt, ikke?
Men der er vel ikke nogen trusler mod dig eller Carsten, vel?
Jo, faktisk, hvis personen skrev i det her brev, at hvis jeg viste det til anden side, eller gik til andre med brevet, så ville det have konsekvenser.
Ej,
jo, holy shit.
Så det er en trussel, ja, og det læste, det havde jeg også specificeret.
Altså, nu siger politiet, det handler om misundelse, ikke? Nu ved vi jo alle sammen her i studiet, at jeg er psykolog.
Ja.
Og
psykoterapeut.
Hør lige her, det er jo ikke bare misundelse. Det er jo også altså karaktervigende adfærd.
Afvigende.
Ja. Afvigende, ja. Tak. Ja. Det er jo ikke normalt, at man gør så, for man kan jo godt synes, at der er muligt nogle kæmpe idioter.
Ja.
Men derfra til at finde for det første, hvor finder man en skrivemaskine, og så kommer på lut, og så kører hele vejen ud til Hvidbæk Lund.
Lige præcis. Men der er jo en rød tråd i det. Personen har jo gjort det med andre, hvor jeg burde bare have
været opmærksom. Det bliver det altså mere kuk, end det gør det til misundelse.
Altså er det også sådan kendte typer, eller...
Nej, hende der gør det er bestemt. Hun vil gerne være kendt.
Du siger, at hun har gjort det med andre.
Ja, hun er kendt af politiet. Hun har gjort det med andre. Hun har gjort det med en anden fælles veninde, vi havde, og en ekskæreste og et nyt vennepar, at hun gået i gang med. Altså, det er sådan et tråd, at hun kører psykisk terror på folk.
Har hun et arbejde?
Ja, jeg skulle lige til at spørge det samme.
Nej,
se, det er meget tidskrævende.
Hun arbejder, hun skulle tage at få sig et arbejde.
Nej, hold op!
Hun skulle tage at få sig et arbejde.
Og blive klippet.
Du er ligesom Mette Frederiksen nu. Vi skal bare alle
sammen. Nej, men det er jo rigtigt. Hvis man har alt den tid i verden, så har man jo tid til at sidde og chikanere folk. Vi andre vil jo ikke engang tænke tanken. Hvis jeg går ud af et venindeskab, så siger jeg, hej, ha' det godt. Jeg kunne da ikke finde på at sidde og chikanere folk eller putte breve i deres postkasse.
Det kan godt være, at det er blevet sagt, men altså, kom det sådan lige pludselig? Altså, har der været noget, har der været nogen optakt til det, eller var det bare et lyn fra en klar himmel?
Altså, jeg vil sige, at i sommers havde jeg allerede taget afstand til hende, fordi hun råbte og skreg, så jeg var helt i chok og tænkte, sådan taler man ikke. Og så havde jeg sådan set taget afstand, men så er jeg jo sød og lige... Giv folk en chance at tage hende ind i lige, altså, jamen, du ved, og så giver jeg lige en chance til, og så tror jeg måske, det har været planlagt, at det har været grunden til, at hun kom tilbage ind i mit liv, det var måske for at planlægge det her, og så fik hun så en anden veninde med på det.
Nej, var det sygt.
Ja, så det er faktisk meget, meget sygt, men igen, der er en rød tråd i det, det er ikke kun mig. Der er heldigvis andre, der kan fortælle lige så slemme ting som
Janne,
det her.
Tak, men
det
kan jo ikke sidde ud i det her. Vi måtte ringe til dig og lige få en forklaring på den her politianmeldelse. Det lyder mærkeligt, og du må hilse Carsten. Jeg skal lige høre, vi startede faktisk programmet med at tale om, hvorvidt han stadig brugte bidet eller brugte toiletpapir.
Åh, det er vigtigt.
Jamen, altså han bruger begge dele, men han bruger meget lidt toiletpapir i forhold til bidet. Ja, han siger, at jeg bruger en rulle om dagen, har han talt.
En rulle om dagen er sgu da meget.
Det er ligesom Betty. Ja, hun er jo super Janni, og hun bruger en rulle om dagen. Janni og Betty har Danmarks reneste røvhuller.
Ja, det tror jeg.
Tak, fordi vi måtte ringe til dig, Janni.
Ha' en god weekend. Ja, lige måde. Det er godt.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Så er vi på igen. Jeg vil lige sige, at vi tager 5 minutters pause, og så tisser vi af. Men du må endelig hænge på, fordi i næste time, der skal vi tale om en københavnsk borgmester, der åbenbart er så kolerisk, at medarbejderne flygter. Og nu er der altså indført en politik på borgmesterkontoret, at ikke alle medarbejdere må tale til eller med borgmesteren. Det er en rimelig syg historie, man kunne læse i Frihedsbrevet. Vi skal også tale om Sasseline Sørensen, der sammen med sin kæreste nu fungerer som en slags sundhedskonsulent. Så kan vi lige tage en lille pause. Og hvis du ikke lytter med live, så kan du altså finde den næste time, den kontante time, under det, vi taler om 6. januar.